Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š. Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i pazite da se ne probude u nekoj pogrešnoj novoj godini. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 357. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 342. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje 61. put okrećemo novu stranicu praznu kao što džak Deda Mraza može biti prazan.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o glagolima govorenja.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Pokazali smo u prethodnim emisijama da ovoj grupi pripadaju semantički neutralne reči, koje svojim primarnim značenjem ukazuju na verbalno sporazumevanje, to jest na saopštavanje nekakvih informacija rečima, govorom. Takvi su, na primjer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Našu pažnju ipak privukla je podgrupa ekspresivnih glagolskih reči, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima zajedničke komponente, najčešće povezane sa proizvođenjem zvuka i različitim osobinama zvučnih sredstava. Metaforične glagole poput brundati, siktati, odbrusiti, lupetati, drobiti i drugih upotrebljavamo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno i njima ističemo, na primjer, da govornik ima dubok, prodoran glas, da se obraća sagovorniku oštrim, grubim, uvredljivim rečima ili pak da priča besmislice, gluposti. U našim opisnim rečnicima nalazimo na stotine potvrda da ovakve reči čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda. Otuda ćemo i danas spomenuti neke zanimljive ekspresive iz sfere govorenja koje beleže matičin šestotomnik i Akademijin tezauros. Stigli smo prošlog petka do slova G i uverili se da nas u jeziku i životu neko može rečima gađati i pogađati, bilo da ih izgovara ili piše, što figurativno znači da govornik cilja rečima, zapravo da aludira na nešto ili nekoga, a neretko i da ima zajedljive ironične komentare. Sve u svemu, nikad nije poželjno naći se na nečijoj meti, ni fizičkoj, ni verbalnoj, jer smo kao pogođeni, uvek i povređeni, teškim, uvredljivim rečima ili nekom još težom artiljerijom iz protivnikovog arsenala. A rečnici i iskustvo kažu nam da u srpskom jeziku nije poželjno ni gakati ili gaknuti. Posredi su još dva onomatopejska glagola kojima se primarno označava oglašavanje životinja, a matični šestotomnik i rečnik Sanu ovako ih opisuju. Pustiti, odnosno ispuštati, izvoditi glas ga-ga, karakterističan za gusku, vranu, gavrana. Sekundarno se ovim glagolskim ekspresivom sugeriše da ljudi govore u nekakvoj graji, uglas, bez reda i smisla, prazne priče ili nešto glupo, nepromišljeno. Zanimljivo je da niz primjera iz književnih dela, ali i konteksti iz razgovornog jezika u elektronskom korpusu, pokazuju da češće izgleda u jeziku i realnosti gaču pripadnice ženskog pola. Tako u pripovetkama Svetozara Ćorovića nalazimo ovakve primere. Gomila žena zbila se, stisla, pa sve gaču kao vrane. Ili, ja sam vazdavaka, jadala se djevojka. Nijesiš čerce, gaknu baba, pipajući je po čelu. Zatim u romanu Orlovi rano lete Branka Ćopića čitamo da je Lunjina tetka nezadovoljno cičala i gakala, pokušavajući da obuzda nevaljalu devojčicu. Zanimljive su i izvedenice pejorativnog značenja od ovog glagola koje registruje matičin rečnik, a koristimo ih u imenovanju ljudi. Gakalom se tako pogrdno naziva onaj koji mnogo govori ili diže graju, dok gakuša ili gakalica danas nije samo vrana, kako je Vuk zabeležio u svom rječniku 1818. nego i žena, i to torokuša, brbljivica, ona sklona da vodi abrove i priča preko svake mere o svemu i svačemu. Onomatopijski glagoli kojima se primarno imenuju različiti zvukovi u prirodi, najčešće oglašavanje životinja, ali i fijukanje vetra, šuštanje biljaka ili žubor vode, veoma se često u svojim sekundarnim figurativnim značenjima upotrebljavaju u sferi govorenja. Takav razvoj značenja sasvim je očekivan zahvaljujući komponenti u semantičkoj strukturi ovih glagolskih reči, koja nosi informaciju o intenzitetu, visini ili boji govornikovog glasa. Glagol gakati, međutim, pokazuje da se ekspresivima ovog tipa očigledno katkad sugeriše i smisao, odnosno izostanak smisla izgovorenog sadržaja. Zanimljivo je da onomatopeja gakanja u takvoj funkciji nije karakteristična samo u našem jeziku. Svima nam je dobro poznat singl čuvenog britanskog benda Queen, Radio Gaga, koji je Freddie Mercury sjajno interpretirao sredinom 80. godina 20. veka. Autor pesme, bubnjar Queena, objasnio je simboliku njenog naziva u datom društveno-istorijskom trenutku. To je bilo vreme kada su televizija i video spotovi preuzimali primat nad radijskim prezentovanjem informativnih emisija i muzike. Onomatopeja Gaga zapravo je bila kritika radijskih kuća u Engleskoj zbog smanjenja raznovrsnosti programa i vrste muzike koju emituju. Poruka koju je Queen poslao metaforom gakanja bila je jasna. Radio je u prošlosti bio omiljeni medij kulturno-umetničkog i naučno-obrazovnog programa, a sada na njemu slušamo lošu muziku, prazne priče i razne nekvalitetne sadržaje. A osim gakanjem bilo u srpskom, bilo u engleskom jeziku, pozabavit ćemo se danas na putu u reči graktanjem. Matični šestotomnik i akademijin rečnik registruju onomatopejske glagole graknuti i graktati u značenju ispustiti, ispuštati glas gra, o gavranu vrani, kriknuti, kričati, na primjer kod Milutina Uskokovića. Po cijeloj poljani su se videli samo gladni gavranovi koji su zlokobno graktali. Figurativno, kao što znamo, u ekspresivnim, stilski markiranim kontekstima mogu graktati i ljudi, i to u raznim govornim situacijama. U uzbuđenju, negodovanju ili veselju, kada nešto viču, uzvikuju praveći graju, pa kod Nušića nalazimo sljedeći primjer. Ama ljudi, zar istina tako stoji, graknu pop s ushićenjem. I Ćopićevi junaci neretko grakću, pa u doživljajima Nikoletine Bursaća čitamo da graknu momčina kao da se desila bog zna kakva šteta ili nezgoda. Rečnik Sanu beleži ekspresiv graknuti u još jednom značenju zanimljivom za sferu govorenja. Podići glas, dići uzbunu, pobuniti se, uzbuniti, i potvrđuje ga odgovarajućim primjerima. Cela Evropa je graknula na Srbiju zbog ubistava izvršenih u Beogradu. Ili, da čuješ i vidiš samo kako su Mađaroni na nas graknuli. Bilo kako bilo, graktanje nikome ne prija i ništa dobro ne donosi, ni onome ko se buni i ljuti, ni onome na koga neko grakće. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka i nove priče o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1218. Srbija. Volela bi da ova godina što dolazi bude 1389. nova, pa da se bolje spremimo za kosovski boj, pa da vidiš bre gde bi nam kraj bio.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn? Vil du komme som dommer og gud, eller komme som barn igjen? Vill du komma på cykel så kjortelen står etter deg som et seg. Vill du komma till hon som är framme för längst eller han som går fel? Vill du komma igen? Vill du komma igen? Vill du komma tillbaka en dag? Vill du gå till ei dörr där det står president eller pave, imam eller chefsredaktör? Vill du heller ta in hos en prostituert eller heroinist? Går du uten om status och pengar och makt som då du var här sist? Hvis du kommer igen, hvis du kommer igen.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas završava priču o vokalskom sistemu praindoevropskog jezika.
Priču o sastavu poznog praindoevropskog vokalskog sistema danas privodimo kraju. Rekonstruišući sistem poznih praindoevropskih vokala, videli smo da je on brojao znatno više članova od vokalskog sistema savremenog srpskog jezika. U inventar poznih praindoevropskih vokala ulazilo je najpre nama dobro poznatih osnovnih pet vokala A, E, I, O i U, prisutnih i u klasičnim jezicima i u većini savremenih indoevropskih jezika. Ti vokali su u praindoevropskom jeziku mogli biti kratki ili dugi. Osim pet osnovnih vokala, pozni praindoevropski je poznavao i nama slabije poznate klizne vokale, diftonge, kojih je u praindoevropskom bilo šest. Ej, oj, eu, ou, aj i au. Time smo stigli do broja 11, ali i dalje nismo završili priču o praindoevropskom vokalizmu. Na redu je još posljednji, 12. vokal. Do otkrića da je u inventaru praindoevropskog jezika postojao i taj 12. vokal, indoevropejsti su došli poređenjem jedne skupine staroindijskih reči sa istoznačnim rečima većine drugih indoevropskih jezika. Poredeći te oblike, indoevropejsti su uočili jednu pravilnost. Na mestu na kom je u tim rečima u većini indoevropskih jezika stajao vokal a, u staroindijskom i avestijskom jeziku, koji sačinjavaju posebnu granu indoevropskih, indoiranske jezike, nalazio se vokal i. Naprimer, nasuprot latinskog pater, staroirskog adhir, gotskog fadar i starogrčkog oblika patir, nalazilo se staroindijski i avestijski oblici pita i pitar. Sve ove imenice koje označavaju oca nesumnjivo su istog porekla i sve su međusobno veoma lako mogu dovesti u etimološku vezu. Razlikuje ih jedino to što tamo gde u većini indoevropskih jezika stoji vokal a, u indoiranskim jezicima stoji vokal i. Ti različiti vokalski refleksi mogli su se objasniti samo na jedan način, da je u praindoevropskom jeziku na mestu staroindijskog vokala i i vokala a u većini drugih indoevropskih jezika stajala neka nedovoljno određena vokalska vrijednost koja se onda u dve različite grupe indoevropskih jezika, indoiranskim i evropskim, razvila na različite načine. Ta neodređena vokalska vrijednost se u indoevropeistici i lingvistici uopšte naziva poluglasnik i obeležava se simbolom šva, koji ima oblik obrnutog malog slova e, a preuzet je iz starojevrejske gramatike u kojoj označava prazninu, odnosno redukovani vokal. Šta tačno znači to redukovani vokal? To znači da je u pitanju neutralni samoglasnik, samoglasnička vrijednost koja nema neku posebnu boju, koja se ne izgovara ni na prednjem delu usne duplje, kao na primjer vokali e i i, ni na njenom zadnjem delu, kao vokali o i u. Poluglasnik bi se dakle mogao definisati samo kao samoglasnik neodređene vokalske boje. Ako vam je teško da zamislite kako bi jedan takav samoglasnik mogao da zvuči, izgovorite na primjer suglasnik b. Sve ono što sledi za praskom na usnama jeste upravo poluglasnička vrednost a. To je upravo isti onaj glas koji izgovaramo kada oklevamo, kada se prisjećamo nečega ili smišljamo šta ćemo sljedeće reći, pa kupujemo vrijeme. Njega poznaju i neki južni srpski govori, u kojima ćemo umjesto oblika dan ili tanak čuti oblike dn i tnak. Posljednji 12. član poznog praindoevropskog vokalskog sistema je dakle takav redukovani vokal, poluglasnik, koji se javlja u različitim praindoevropskim jezicima. Praindoevropska imenica otac se stoga rekonstruiše kao pter, dok bi se imenica čerka mogla rekonstruisati kao duhter. Primjera za praindoevropski poluglasnik ima još, ali se naučnici ne slažu u tome da li se u ovim slučajevima radi o istom poluglasniku. Neki smatraju da pored poluglasnika koji se u jednom dijelu indoevropske teritorije razvio vokal i, a u drugom vokal a, postoji i druga vrsta poluglasnika, čije je poreklo drugačije i koja je u različitim indoevropskim jezicima dala različite reflekse. Ipak, to za nas i nije toliko važno. Važno je da smo ovim završili priču o poznom praindoevropskom vokalizmu, a u narednim emisijama otputovat ćemo još dalje u prošlost i pokušat ćemo da rekonstruišemo poreklo tog razvijenog vokalskog sistema.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1219. Srbija volela bi da ova godina što dolazi bude 1918. nova, pa da se ne prevarimo ko onomad sa Hrvatima i Slovencima, pa da vidiš bre gde bi nam kraj bio.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapis iz predumišljem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Eko.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi danas završavamo priču o onoj jezičkoj novini koja se kao bauk širi srpskim jezikom. Ko su najlepše žene na filmu ikada? Đoković, najbolji jugoslovenski sportista ikada. Pogledajte prvi selfie ikada. Osnova značenja priloga ikada, kada se koristi onako kako je to uobičajeno u srpskom jeziku, da odredi glagol, jeste neodređeni period vremena. Drugi bitan element u uobičajenoj upotrebi uz glagole predstavlja to što neodređeni period vremena, ikada, može biti ili u prošlosti ili u budućnosti. To, međutim, ne reguliše značenje priloga ikada, nego rečenični kontekst. Na primjer, kada kažemo ne znam da li su Rusi ikada to pokušali, vrlo jasno osjećamo da ikada pokriva prošlost koja se pruža sve do trenutka kada o tome govorimo. Da je tako, pokazuje nam mogućnost da kažemo i ikada ranije, ikada pre, ikada do sada. S druge strane, kada kažemo ne očekujem da ću se ikada vratiti ovde, vrlo jasno osjećamo da ikada pokriva samo budućnost, to jest vreme od trenutka kada o tome govorimo. Da je tako, pokazuje nam mogućnost da kažemo i ikada kasnije, ikada više. Po logici jezika, sasvim je prirodno da ovu uobičajenu upotrebu priloga ikada uz glagol prenesemo i kada nam u rečenici zatreba nekakav superlativ. Otuda su u srpskom uobičajene rečenice tipa najveći ikada pronađen mozaik iz tog perioda, najglasniji ikada zabeleženi zvuk bila je erupcija vulkana Krakatau, to je bila najjeftinija ikada emitovana reklama, jedna od najlepših ikada napisanih balada. Jasno je da ovde imamo tipsku konstrukciju najveći mozaik plus koji je ikada pronađen. U svim takvim slučajevima superlativ prideva nedvosmisleno određuje imenicu najveći mozaik, a prilog ikada nedvosmisleno određuje glagol koji je ikada pronađen, što i jeste tipična služba ovih reči. I sve je na svom mestu, reklo bi se. I šta će nam onda ona kalkirana engleska konstrukcija najveći mozak ikada? E, što bi rekao naš aktuelni predsjednik, ništa u jeziku nije tako jednostavno kao što izgleda na prvi pogled. Već na drugi pogled otkrićemo da u srpskom postoji jedna frekventna konstrukcija protiv koje se do sada niko nije pobunio. S razlogom, rekao bih. Ja sam sada popularniji nego ikada. Verujem da će uspeti da se oporavi i vrati i jači nego ikada. Smederevka je ove jeseni slađa nego ikada. Prilike su postale povoljnije nego ikada. Prilog ikada, bez ikakvih problema, određuje komparativ prideva u specifičnoj poredbanoj konstrukciji. Komparativ plus nego plus ikada. Upravo ova specifična poredbena konstrukcija predstavlja kariku koja nam je nedostajala. Upravo ona otvara mala vrata za promenu jezičkog osjećanja kod govornika srpskog jezika. Ako prilog ikada može da određuje komparativ prideva, onda verovatno može da određuje i superlativ prideva. To je bila brza trka. To je bila trka brža nego ikada. To je bila najbrža trka ikada. A kada na ta otvorena mala vrata uđe ritam vremena u kome živimo, brzina u kojoj se sve skraćuje, postaće nam jasnije zašto se početna puna rečenica. To je bila najjeftinija reklama koja je ikada emitovana. Vremenom skratila na to je bila najjeftinija ikada emitovana reklama. I postaće nam jasnije zašto se ova skraćena rečenica sada dodatno skraćuje kada za tim postoji potreba. Naprimjer, da je stavimo u naslov. Najjeftinija reklama ikada. Najjeftinija reklama koja je ikada emitovana. Najjeftinija ikada emitovana reklama. Najjeftinija reklama ikada. Ovakva logika skraćivanja ista je i u engleskom i u srpskom i u svim drugim jezicima. To je jezički danak vremenu i ubrzanom ritmu života u svim jezicima. I zato konstrukcija superlativ plus ikada ne predstavlja jezičku grešku, nego proširivanje mogućnosti jezika. I zato bih ja u neki budući rečnik srpskog jezika dodao novo značenje priloga ikada. U konstrukcijama sa superlativom i rednim brojem prvi pojačava značenje dodajući mu konotaciju neodređenog perioda vremena u prošlosti. A u nekom budućem jezičkom savjetniku napisao bih da je ova standardizowana konstrukcija i dodao bih stilsku napomenu. Umjesto priloga ikada, u ovim konstrukcijama mogu se, u zavisnosti od konteksta, upotrebiti i neke druge priloške odredbe, na primjer, do sada, svih vremena, na svetu, otkad je sveta i veka, itd. Ovo je izuzetno ekonomična konstrukcija i očigledno nemamo problema da je razumemo. Svi oni koji objašnjavaju da bi u ovoj konstrukciji prilog ikada trebalo zameniti priloškom odredbom svih vremena, upravo time pokazuju da vrlo dobro razumeju šta prilog ikada ovde znači. Ako se razumemo, onda je jezik ispunio svoju svrhu. Ako je nešto kratko i jasno, zašto bismo ga mijenjali? Samo zato što je preuzeto iz engleskog? To baš i nije neki gramatički razlog. A 1220. Srbija volela bi da ova godina što dolazi bude 1943. nova, pa da neko otruje onog Reksa, da ne može da spase onog maršala, pa da vidiš bre gde bi nam kraj bio.
Las canciones más bonitas cuando llueve y cada
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pre nekog vremena u jednom društvu pasioniranih čitalaca knjiga poveo se razgovor o tome kako se zove ono čime u knjizi obeležavate stranicu na kojoj ste prekinuli čitanje. Čitate, 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 onda uzmete to i stavite to između stranica knjige da ne biste morali da pamtite stranicu daleko bilo na kojoj ste prekinuli čitanje. I nije se govorilo o onoj tračici koja inače postoji u nekim knjigama, sve se ređe sreće, nego o onom najčešće pravougaonom kartončiću, mada ne mora biti ni pravougaonog oblika, ni kartončić, o onom umetak li je, oznaka li je, predmet li je. Nadam se da shvatate u kakvom se problemu to društvo pasioniranih čitalaca knjiga našlo. Tri osobe znale su kako se to zove na engleskom.
Bookmark.
Jedna osoba je neuverljivo pokušala da proturi reč obeleživač, na što su svi ostali rekli, ma daj, molim te, ko to tako zove. A ta osoba je na kraju pošteno priznala da ni ona to ne zove tako. Nekoliko njih je tvrdilo da se to na srpskom ne zove nikako. Jedna osoba se onda prisetila kako se to na nemačkom zove.
Das Lesezeichen.
Dok najmlađa ženska osoba u društvu ne reče pomalo stidljivo, meni kao da je neko rekao da se to zove lizeza. A na to pak skočiše nekolike ženske osobe u najboljim godinama. A ne, lizeza ti je onaj štrikani ogrtač što se prebaci preko ramena, a ima kao rukavčiće, a može da bude kao gornja polovina džempera, kao kratka bluza, nešto tako što ide preko ramena. I na kraju, opšti zaključak je bio da ja treba da otkrijem kako se to zove, jer je to moj posao. I evo šta sam otkrio. Prvi pogled bacio sam na jednotomni rečnik srpskog jezika, više reda radi. Kad eno tamo lizeze, poreklo francusko, u značenju ženski, topli, kratki, pleteni ogrtač koji se oblači preko spavačice. Pomislim, vidiš, znaju nešto one žene u najboljim godinama. Ali nepoverljiv prema rečnicima bacim i drugi pogled u veliki rečnik stranih reči izraza Ivana Kleina i Milana Šipke. Nađoh i tu lizezu. Opet u značenju kratak, topli ženski ogrtač ili bluza koji se oblači preko rublja, prvobitno radi čitanja u krevetu, ali s detaljnijom napomenom o poreklu. Francuski,
liseuse,
bukvalno čitačica. Dakle, jeste lizeza vrsta ogrtača ili bluze, ali su tu i dve napomene koje je dovode u vezu s čitanjem. Prvobitno radi čitanja u krevetu, odnosno bukvalno čitačica. Sledećih nekoliko pogleda otišlo je prirodno u nekoliko francuskih rečnika i sve se razjasnilo. U francuskim rečnicima naći ćete da reč lizeza označava pod 1. Topao i lagan komad odeće koji žene nose za čitanje u krevetu. Pod 2. Nožić za papir, ponekad sa strelicom, koji služi za obeležavanje stranica knjige. Pod 3. Zaštitni omot za knjigu. Pod 4. Malu ličnu lampu za čitanje. Pod 5. Elektronsku knjigu, odnosno uređaj za čitanje elektronskih knjiga. Za svaki slučaj, jedan pogled u Vujaklin rečnik. Kad tamo lizeza stoji još od 1937. godine. Belega od kartona. Značka obično u obliku nožića za označavanje strane u knjizi na kojoj se stalo u čitanju. Pa još jedan pogled u rečnik Sanu. I tu postoji lizeza u značenju papirnata, kožna i slično traka koja se stavlja u knjigu kao oznaka mesta do kojeg se stalo sa čitanjem. Dakle, ako vas neko priupita kako se zove ono čime se obeležava mesto u knjizi na kome ste prekinuli čitanje, to se zove lizeza. Em ćete pokazati višak znanja, em ćete ispasti učeni. Trebalo bi međutim da znate i ovo. Za lizezu postoji lepa srpska reč, zapisana još 1818. godine u prvom izdanju Vukovog srpskog rječnika. Reč koja se koristila kroz čitav 19. vek. Zaloga. Naprimjer, našao sam knjigu s molitvama na koje stavio sam zalogu da ih brže nađem. Rasklopi na zalozi knjigu. Reč zaloga naći ćete u ovom značenju i u rečniku Sanu i u jednotomnom rečniku Matice Srpske. Lepa reč, prava reč, ali zaboravljena reč zaloga. Ako vam ikada ustreba, sjetite se da je zaloga srpska reč za lizezu. Možda ćete ispasti smešni, ali nema veze. Smešno je već to što uopšte čitate knjige. A 1221. Srbija volela bi da ova godina što dolazi bude 2025. nova, pa da nas prime u Evropsku uniju, pa da vidiš bre gde će kraj da nam bude. Ovo ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Mariju Vitas, ovo je bio Put u reči u petak 21. decembra 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i voleo bih da ova godina što dolazi bude 2119. nova. Samo da gvirnem hoće li za 100 godina išta biti novo pod kapom nebeskom, pa da se mirne duše vratim u 2019.